Příjemný poslech Signál rádia, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. Mým dnešním hostem je předseda poslanecké sněmovny Jan Hamáček. Dobrý den.
Dobrý den.
Začneme mezinárodní situací, která je, dá se říci, vyostřená, ať už je to Řecko, nebo to jsou imigranti, ale to, co mě poslední době trošku nadzvihlo, byla situace připomínající události v Srebrenici před 20 lety. A to konkrétně, kdy vlastně ti, co přišli zazpomínat na pietu, insultovali srbského premiéra a všechno dopadlo úplně jinak. Vy jste byl mezi hosty, jak vy jste sledoval celou tu situaci, to, co se tam odehrávalo, jaká tam byla nálada a vůbec mezi státníky a politiky, které vy jste tam reprezentoval, jak jste o tom diskutovali?
Bylo to 20. výročí tohoto masakru ve Srebrenici, během kterého zahynulo přes 8 tisíc lidí. Byl to čin, který Mezinárodní soud uznal jako genocidu a toto 20. výročí mělo sloužit jako krok ke smíření. Tím hlavním slovem, které tam padalo ve všech těch projevech, ať prezidentů Slovinska, prezidentky Chorvatska, člena předsednictva Bosny a Hercegoviny, nebo i Billa Clintona, tak řekl bych, tím spojujícím slovem bylo slovo usmíření. A součástí toho byla i přítomnost srbského premiéra, od kterého to samozřejmě byla velká odvaha, jak osobní, tak politická. On tedy nemluvil, ale tou svou přítomností, jak sám říkal, chtěl nabídnout ruku ke smíru. Po té vzpomínkové části, po těch projevech, měla proběhnout pietní vzpomínka na hřbitově, kde jsou pohřbeny tyto oběti a kde je také památník se jmény všech těch obětí. Ale když srbský premiér se blížil k tomu místu, tak ten dav, který tam byl shromážděn, to bylo několik desítek tisíc lidí.
Ano.
A já nevím, zda se nechal strhnout, nebo zda to byla spontánní reakce, ale každopádně začaly z toho davu létat předměty a kameny a samozřejmě v té chvíli musela zasáhnout jak srbská, tak bosenská ochranka a pana premiéra Vučiče odvedla. Určitě to nepřispělo k ničemu, bosenská vláda se poté omluvila. Musím říct, že na místě tu situaci zachránil jeden z náboženských vůdců, který okamžitě začal do mikrofonu mluvit a vyzýval přítomné ke klidu a oni tedy velmi rychle uposlechli, ale bohužel ta škoda už se stala.
Nikoho dalšího si z těch, kteří přijeli uctít tu památku, nevšímali? Měli jste obavy z toho, že vznikne davová psychoze, která bude se ubírat tak, jak to většinou při takovýchto akcích bývá, všemi směry?
Tak samozřejmě ten moment, kdy ten dav zahučel a začal házet předměty, který já jsem tady úplně bezprostředně neviděl, protože já jsem byl v té druhé skupině, ale slyšel jsem a viděl jsem ten rozruch, tak to nic příjemného nebylo. Na druhou stranu, komu se dostalo velmi vřelého uvítání, tak byl turecký premiér Davutoğlu a samozřejmě Bill Clinton.
Jaká je vůbec nálada v této části Evropy? Ono někdy to připomíná, že to trošku sud prachu, kdy může opět vybuchnout, ale zatím se to všechno drží v jakýchsi těch demokratických intencích.
Ta nálada v regionu není úplně dobrá. Je to do jisté míry i možná vinou nebo chybou Evropské unie, která na západní Balkán tak trochu zapomněla a v poslední době se hlavně věnovala východu Evropy. I v těch prohlášeních o možném rozšíření se častěji zmiňovala Ukrajina, případně další státy východního partnerství a na Bosnu, Makedonii a další státy se zapomnělo. A to jsou přitom státy, které čelí obrovským problémům. Bosna a Hercegovina je stát, který již z definice je velmi komplikovaný, protože funguje na základě Daytonské dohody, kde ve všech řídících orgánech musí být zastoupena všechna tři etnika, to znamená Srb, Chorvat a Bosňák. A samozřejmě to strašlivě komplikuje rozhodovací procesy.
Ale něco podobného tam fungovalo ještě za monarchie, než došlo k násilnému sjednocení toho jugoslávského kontinentu.
Tak pokud mě paměť neklame, tak Bosna a Hercegovina byla do jisté míry rakouským protektorátem.
Ano.
A můžeme vést debatu, zda to bylo ku prospěchu Bosny či ne, ale je pravda, že Daytonská dohoda asi nebyla úplně plánována na dlouhou dobu, měla sloužit k nějakému vyřešení té situace s tím, že se k tomu potom politici bosenští vrátí. Ale platí dodnes, nikdo si dnes takhle netroufne Dayton revidovat a je to velmi složité řízení státu. Současně ekonomicky ta situace není velmi dobrá, země je závislá na zahraničních investicích a za druhé půjčkách A právě v současné době se mluví o tom, že pokud nedostane další tranši, tak ta její ekonomika nebude schopná dál fungovat. Takže doba tam není jednoduchá a to je jenom Bosna. Co se děje v Makedonii, to jsme viděli nedávno. A můžeme pokračovat do Kosova, můžeme pokračovat i do Albánie. Takže je to celé velmi komplikované a samozřejmě, a tím trošku se dostám k tomu druhému tématu, všichni mají velké obavy z Islámského státu a zejména z toho, že bude působit na těchto územích minimálně ideologicky a bude se snažit rekrutovat občany těchto zemí k tomu, aby odcházeli bojovat právě do řad ISILu.
O situaci na Balkáně s naším dnešním hostem, předsedou poslanecké sněmovny Janem Hamáčkem. Situace je tam stále složitá i ekonomicky, nicméně jsou to destinace, kterou mají zahraniční turisté, pro ně tedy zahraniční turisté jsou oblíbené, ať už je to Chorvatsko, začala stoupat Albánie, ale tam došlo k té nešťastné, dá se říci, nešťastné náhodě, ale stále ten kontinent, nebo ta část Evropy je pro nás stále přitažlivá. I tam jste třeba diskutovali o tom, jak třeba pomoci tím, že se tam bude více rozvíjet turistický duch a podobně. I padla nějaká taková ta témata, když jste se sešli jako státníci?
Tak já jsem ve funkci vlastně rok a půl a za tu dobu jsem buď navštívil, nebo mluvil s představiteli všech balkánských zemí, kromě Makedonie. A trochu si říct, že Chorvatsko samozřejmě má své problémy, ale je to člen Evropské unie a z hlediska turistiky je to země velmi, velmi rozvinutá, takže tam si myslím, že to zásadní problém není. Albánie, máte pravdu, je země, která je na vzestupu turisticky. Já doufám, že ta věc, která se tam stala, neovlivní zájem českých turistů, protože by to byla škoda. Albánská příroda je nádherná. A země, která čeká na turisty, je právě Bosna, protože je to nádherná hornatá země, plná kaňonů, lesů. Ta cesta ze Sarajeva do Srebrenice trvá asi 3 hodiny. A je to opravdu vyhlídková jízda, protože ta příroda je nádherná a určitě by si Bosna zasloužila víc turistů České republiky.
My jsme už nakousli částečně situaci kolem Islámského státu, vlivu islamistů, ale pojďme se teď zaměřit na imigranty. Neříkejme emigranti, ale imigranti, protože oni opravdu migrují a Česká republika je pouze pro ně transitní zemí. Ovšem v Evropě začínají opět vznikat ploty, mám tím na mysli situaci mezi Maďarskem a Srbskem. Jaké to je z vašeho pohledu? To dobře, špatně? Jak bychom tady měli, ono už je tady pozdě, jo, ale jak bychom měli v tomto případě se zachovávat?
Já jsem vždycky říkal, že imigrace, pokud má obohacovat ten přijímající stát nebo ten přijímající region, tak musí být řízený proces. Nesmí to být nějaké nekontrolované přesuny obyvatel, žádné vlny. Takže Evropská unie by měla opravdu věnovat maximální pozornost tomu, aby kontrolovala imigraci na své území. Ona k tomu postupně dochází, posiluje se operace nebo mise Frontex, což je vlastně operace Evropské unie na kontrolu vnějších hranic. Současně také platí to, že všechny státy, které mají vnější hranici, což je také Maďarsko, Itálie a další, tak by měly plnit své závazky, to znamená chránit hranici a hlavně pokud dojde tedy k nějakému přísunu imigrantů, tak ty imigranty by měly dokumentovat a evidovat tak, aby bylo zcela jasné, o koho se jedná. V případě, že ten člověk se začne pohybovat po území Evropské unie ilegálně, tak bude ho možné vrátit do země, ve které poprvé do Evropské unie vstoupil. Z toho dlouhodobého hlediska já si myslím, že se neobejdeme bez nějakého řešení, které by zvládlo rozlišit ekonomické migranty od těch, řekněme, politických. Já zastávám názor, že pokud je někdo v ohrožení života v důsledku nějakého válečného konfliktu nebo je pronásledován pro své náboženství nebo politické názory, tak to je člověk, který je subjektem, který by měl dostat azyl a mělo by mu být pomoženo minimálně po dobu, než se ta situace v té jeho domácí zemi neuklidní. Ale co týká těch ekonomických migrantů, a těch je bohužel většina, tak platí to, že prostě není možné všechny ty, kteří se necítí doma hezky a mají pocit, že by jim bylo v Evropě lépe, tak není možné všechny tyto lidi přestěhovat do Evropy. Ta kapacita absorpční Evropy není nekonečná, je potřeba to řešit. Takže je potřeba rozdělit ještě pokud možno před vstupem na území Evropské unie ty imigranty na politické a ekonomické a ti, kteří nemají nárok na azyl, což jsou dle mého názoru ti političtí, tak ti by se měli vrátit do země od svého původu.
Dobře, ale jak tady s těmi ploty? Je to řešení?
Já si myslím, že Maďarsko si tu situaci v uvozovkách trošku zjednodušuje. Samozřejmě je problém v tom, že srbské policejní orgány nespolupracují a spíše zavírají oči. Ono to začíná, to je takzvaná balkánská cesta, která začíná už v Řecku. Řecko není v dobré situaci a asi
má také, jiné starosti, také, než se starat ty kontroly, o migrační
tam,
vlny.
Tam nejsou stoprocentní a ti lidé samozřejmě potom prochází po Balkáně, čili docela značným útrapám. To bylo o tom celá řada článků, jak jsou okrádáni, biti, zneužíváni. No a pak, když dorazí do Srbska, tak srbská policie spíše přivírá oči a nechá je dojít do Maďarska. A Maďaři to řeší tímto plotem. Já si myslím, že to je takové řešení z 20. století. Já jsem o té věci mluvil s kolegou, předsedou slovenského parlamentu. Slováci hodně investovali i z prostředků Evropské unie do moderních technologií, kterými zabezpečují hranici mezi Slovenskem a Ukrajinou a mají s tím velmi dobré zkušenosti. Takže já si myslím, že spíš než stavit ploty, by opravdu stalo za to posílit tyto moderní technologie, které jsou dle mého i efektivnější než nějaké 6-metrové zdi.
Když tady mě osobně zarazilo na jaře v Rakousku, byly tuším, že nějaké zemské volby, a na billboardech byly hesla typu, tu ještě ta imigrační vlna nebyla taková, uzavřít hranice sofort, jako co nejrychleji. To je názor některých rakouských politiků. Tam oni byli vždycky v tomto jakoby, velmi rázní.
Nejen rakouských. Já jsem zaznamenal podobná vyjádření i tady v České republice a nemyslím si, že uzavření hranic je něco, co by bylo ku prospěchu. Já si myslím, že tady se zbytečně vyvolává panika. Pokud byste se zeptal občanů České republiky, kolik uprchlíků viděli za poslední 2-3 měsíce, tak podle mě nikdo neviděl žádného, protože policie je velmi efektivní, působí dobře a zachytává je ve vlacích, popřípadě hned po přikročení hranic a ti lidé jsou okamžitě buď vraceni do místa původu, nebo jsou přesouváni do těch sběrných míst. Problém v Bělé pod Bezdězem. Pan starosta se na mě obrátil dopisem, já jsem ten dopis konzultoval s panem ministrem, takže pan ministr o situaci vězové ví a řeší, ale takže já si myslím, že není třeba vyvolávat paniku, je potřeba posílit policii, je potřeba dát jí potřebné pravomoci, ale současně je potřeba, a to zase vracíme na začátek tohoto bloku, je potřeba hranice účinně chránit a je potřeba dodržovat dohody a závazky, které na sebe jednotlivé země vzaly.
Při tom našem dnešním diskuzním fóru na téma zahraniční situace, tak jsme se dotkli Řecka. Situace v Řecku je taková, jaká je, teď je to tady na úrovni ekonomů. Pan premiér se vrátil domů a teď vlastně to, co mu bylo nařízeno v Evropě, musí prosadit. Samozřejmě nejsme ve sportovní části, aby jsme typovali výsledek, jak to tady dopadne, ale jsou různorodé názory. Buď se tady země úplně položí, pan prezident Zeman a bývalý prezident Klaus ti tvrdí, že by Řecko mělo opustit eurozónu a pak jsou tady další, kteří tady je podržíme a uvidíme. Tak jaká je tady z toho cesta ven, nebo co typujete, že by se mohlo z toho směru
tak je to takové věštění z křišťálové koule. Já jsem ještě před týdnem byl velmi skeptický k tomu, že dojde k nějaké dohodě a že Řecko tedy přijme podmínky svých věřitelů. Nevěřil jsem tomu proto, že vláda, která nyní v Řecku je, jednu dohodu odmítla, dokonce o ní uspořádala referendum, potom mohutně slavila to řecké ne. No a to, co přijalo Řecko teď, je podle mě ještě horší z hlediska pozic vládního hnutí Syriza, než to, co bylo nabízeno před referendem, ale Řecko se rozhodlo jít touto cestou. Já si myslím, že to je asi to lepší řešení, protože jakkoliv respektuji oba pány prezidenty, tak nevím, co by případný odchod Řecka z eurozóny měl pro Řecko za přínosy, protože pokud by došlo k zavedení drachmy, tak v té chvíli samozřejmě ta nová drachma by okamžitě devalvovala minimálně o 40-50%, takže lidem by spadly platy na půlku, důchody na polovičku, ale co by bylo ještě horší, všechny dluhy Řecka, které jsou v eurech, tak by se zdvojnásobily. A to by podle mě byla cesta k nějakému řízenému bankrotu typu Argentiny, hyperinflace, znehodnocení úspor a obávám se, že by to tu zemi opravdu vrhlo na dlouhá léta do problémů.
Ale ono se stejně mluví o tom, že ten záchranný plán bude trvat asi 30 let, což jako v dějinách Evropy je strašně dlouhé. Víme, jak se dokázali měnit.
Tak samozřejmě ono to asi bude muset skončit nějakým, říká se, restrukturalizací, v reálu to znamená odpis řeckého dluhu, tak aby se aspoň trošku té ekonomice odlehčilo. Ale to uvidíme, jak se řecká vláda postaví k těm podmínkám, které jsou na stole. Já si myslím, co je klíčové, je v Řecku nastartovat ekonomický růst. To je země, která je hodně závislá na turismu, moc toho nevyrábí, což je další argument proti devalvaci, protože devalvace pomáhá exportu, takže pokud by Řecko byla silně exportní ekonomikou, tak pomocí devalvace by se asi dalo ekonomiku nastartovat, protože by se export zlevnil, ale Řecko podle mých informací věci spíš dováží, takže případná devalvace zase by zdražila dovozy a tak zase by to byla komplikace, takže a už teď už vůbec nemluvím, a to je ten spíš ale politický pohled, nikdo si nedokáže představit, co by vystoupení Řecka z eurozóny znamenalo za prvé politicky a za druhé, co by to znamenalo pro stabilitu světových finančních trhů. Já jsem o tom mluvil v Bruselu s Martinem Schulzem, předsedou Evropského parlamentu, celou řadou dalších, a oni všichni mají velké obavy, že nikdo neví, co by se mohlo stát. Buď se nemusí stát nic, ale nebo by to také mohl být nějaký spouštěcí mechanismus typu Lehman Brothers před pár lety v Americe a kolapsu světových burz. Ty náznaky už tady byly. Pokud si vzpomenete na tu debatu kolem řeckého referenda, tak burzy začínaly nabírat tady pád střemhlav. A to by samozřejmě ve finále poškodilo světovou ekonomiku. Takže z mého pohledu, jakkoliv to řešení asi není ideální pro Řecko, tak je asi lepší to, co se dohodlo. Uvidíme, jak se tomu Řecko postaví.
Uvidíme, jaký bude vývoj. I když vlastně Řekové mají v rukávu jeden trumf, ten je vojensko-strategický, a to je ostrov Kréta. Protože kdo má Krétu, tak ten vždycky ovládal Středozemní moře. Takže to je ten jeden také z aspektů, proč měli Řekové přistoupit do Evropy.
No, já si myslím, že tím hlavním důvodem, proč Řecko bylo přijato do Evropské unie, bylo to, aby se tam neopakovala vláda černých plukovníků a aby byla garantována řecká demokracie. Takže to se asi podařilo. Na druhou stranu přineslo to s sebou spoustu problémů a vy jste zmínil vojenský aspekt. Samozřejmě to, že Řecko je v situaci, v jaké je také díky tomu, že se nebylo schopno dohodnout se svým spojencem na to Tureckem a vydávalo neuvěřitelné peníze na budování armády. I v té krizi nakupovalo tanky a ponorky a teď samozřejmě má velmi silnou armádu, ale nemá na naftu a na benzín do těch strojů a samozřejmě logicky by asi stálo za to podívat se i na vojenské výdaje, tak aby se minimálně snížily na úroveň běžnou v Alianci, protože ji podstatným způsobem překračují v poměru k HDP. Takže i to je věc, ale evidentně je zajímavé, že ani levicová vláda nebo velmi levicová vláda Syrizy vůbec nepřipustila diskuzi o vojenských výdajích a trvala na tom, že v této oblasti žádné reformy přijímat nebude.
Asi armáda má velký vliv do vedení státu. Pojďme z Řecka, Řecko si nechme pro turistiku a pro hezké vzpomínky, když tam vyrazíme. Ještě jedna záležitost, my jsme to také nakousli, a to je Islámský stát. Jeho postup, spící démon a tak dále, se to různě popisuje. Ta situace, dá se říci, je nepřehledná. Současní politici také mohou říci, že někteří imigranti jsou takzvaní spící agenti, můžeme tomu říct partizánský boj, který se připravuje, a nebo také trojský kůň. Vy jste v té oblasti se pohyboval, ještě když tam byl relativní klid. Jak to tam vypadá teď? Když jste byl jakoby...
No já jsem vlastně nejblíže v té oblasti v poslední době byl v Turecku. Já jsem v Syrii nikdy nebyl, ale v tom okolí nebo na blízkém jsem byl. Ale ta situace je samozřejmě, jak jste řekl, velmi, velmi nepřehledná. Já si úplně nemyslím, že bychom zase měli se děsit nějakých trojských konňů Islámského státu, kteří se sem budou v těch přeplněných lodích přesouvat. Co je velká obava, jsou právě občané zemí Evropské unie, kteří odcházejí z nějakých pohnutek k Islámskému státu. Je zde obrovská obava, že se mohou vrátit a s tím evropským pasem, ať je to německý, rakouský, další, francouzský, tak samozřejmě projdou kontrolami a potom můžou působit na území Evropské unie jako rekrutátoři nebo mohou zajišťovat finance. Nebo samozřejmě ideologicky to také. Takže to je velká obava a jsou státy, které vůči tomu přijímají docela zásadní opatření. Pokud jim Rakousko přijelo zákon, že pokud takovýto člověk se objeví zpátky na území Rakouska, tak mu může být odebráno občanství Rakouské republiky a takováto drakonická opatření chystají i další státy. Ale co se týká Islámského státu, a v tom já souhlasím s panem prezidentem Zemanem, tam je potřeba opravdu koordinované úsilí celého světového společenství. Já jsem velmi rád, že se podařilo, on to trošku tady zapadá, ale že se podařilo dohodnout onu dohodu s Iránem, která vlastně je na stole a já doufám, že bude i naplněna, protože toto by mohlo odblokovat situaci a otevírá se zde cesta k nějaké širší koalici myslím proti ISILu za účasti samozřejmě západního společenství, Ruské federace a konec konců svou roli v té oblasti i hraje Irán, protože to je to minimálně regionální velmoc a pokud ten problém s iránským jaderným programem se podařilo vyřešit, tak teď by se světové společenství nebo minimálně ty klíčoví hráči měli začít soustředovat na boj s Islámským státem a asi to opravdu nebude možné vyřešit jinak než nějakou vojenskou operací. Já bych samozřejmě ale uvítal, aby se neopakovaly chyby z Afghánistánu nebo z Iráku, to znamená, aby tu vojenskou operaci prováděli sousední státy, pokud možno stejného náboženství, aby to nebylo vnímáno jako další invaze západní civilizace do tohoto regionu nebo v uvozovkách nějaká další křížová výprava, tak jak bohužel byli západní vojáci vnímáni například v Iráku.
Probrali jsme několik témat, které samozřejmě hrnou dějiny před sebou a to jsme teprve v polovině roku. Imigranti, Řecko a další krizové situace jsme de facto odsunuli na vedlejší kolej v uvozovkách krizi na Ukrajině, ale o tom až někdy příště. Já vám děkuji za návštěvu, mým dnešním hostem Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny.
Děkuji a naschledanou.
Od mikrofonu hezký den a příjemný poslech vám přeje Luboš Dvořák. Naslyšenou.